Nehrajme hru sem jen, slabá žena vyzvala před 3 lety v rozhovoru pro Aktuálně a sama se té výzvy drží. Spoluzakládala a vede katedru žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dále už tomu budeme říkat jen katedra žurnalistiky, předsedá komisi pro etiku při Syndikátu novinářů a je autorkou například knihy Česká média a feminismus nebo knihy Žena muž, žena plus muž. Barbora Osvaldová je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
To se mi hrozně líbilo, paní Osvaldová, někdy před 6 lety jste o sobě řekla, že jste feministka, teoretik.
Ano.
A to znamená, že praxe vám nejde.
No, já jsem feministka teoretik do té míry, že když otec mých dětí u televize řekne, máme nějaké hroznové víno, tak já vyskočím, jdu do ledničky a přinesu mu to hroznové víno.
Já jsem čekala, že se zvednete a jdete sklízet.
Ne, to nejdu, to nejdu. Ne, ale jdu do té ledničky místo, abych mu řekla, dojdi si pro to hroznové víno, sám máš ho v ledničce.
Ale je jinak ta praxe v, řekněme, nerodinném prostředí, se vám daří, nebo ne?
No i v rodinném. Já jsem vychovala obě dcery tak, že jsou to feministky, ovšem teda s určitými výhradami. A zejména ta mladší, která je v Americe, kterou jste tady měla taky jednou, tak ta skutečně se toho drží a když já něco řeknu, jako například něco proti společným záchodům, tak ona mi na to odpoví: ty jako feministka, jak to, že můžeš říkat, že společné záchody jsou špatně?
A co jí odpovídáte?
Já jí říkám, že společné záchody po mém soudu jsou špatně a že nechci chodit na společný záchod s nějakými muži.
I když jsem feministka.
I když jsem feministka.
A ještě, když jste zmínila, že jedna z vašich dcer s určitými výhradami byla vychována jako feministka. S jakými výhradami?
No, celkem oni se dělí o všechno v rodině, což je v pořádku. Ale přece jenom, když tam dojde k nějakému technickému problému, tak zpravidla se obrací na otce svých dětí, což činím já taky. Takže jako, že bych vyměním žárovku, to vyměním, ale když zateče do elektrického vedení, tak si s tím moc rady nevím.
No, ale jsou pak také práce, do kterých, když se pustíte vy, tak váš muž s nimi neví rady, nebo ne?
No to ano, no tak
takže to funguje obousměrně.
Ano, to ano.
Setkala jste se někdy v životě s nějakou potíží, která by byla způsobena právě tím, že veřejně o sobě říkáte, že jste feministka?
Myslím, že ne, protože o mě už to všichni vědí.
Takže... A předtím, než to všichni věděli.
Já jsem to říkala od začátku. Takže třeba, když v nějakém letáku je napsáno, že studenti, tak já dodávám i studentky, protože je potřeba, aby teda bylo jasné, že tam jsou. Ale je zajímavý, že to je až posledních, řekněme, 30 let, či já si pamatuju, že když my jsme studovali, takže nám říkali, no oni ty kluci jsou takový rozjívení, jo? Jako kdyby tam děvčata vůbec neseděla.
Přitom jsou stejně rozjívení.
Přitom jsou stejně rozjívení a přitom píšou úplně stejně, nebo by měli psát úplně stejně, ale tam se automaticky prostě předpokládalo, že ti adepti budou muži. Ono je to i v těch médiích, jestli jste si všimla, protože já jsem se tím docela zabývala právě i v té knížce, o které jste mluvila, Česká média a feminismus. Když se na to podíváte, tak šéfredaktorka v současné...
Sabina Slonková.
Sabina Slonková, ano. Jako čestná výjimka.
Ano.
A jinak žádná, maximálně v bulváru, a většinou dostávají na starosti takové věci, o kterých se předpokládá, že tomu tedy ženy rozumějí, jako je
zdravotnictví, školství,
zahrádka, vaření.
Ale já myslela, že tohle už dávno neplatí, protože já znám několik dobrých politických komentátorek, včetně těch, které dělají v českém rozhlase.
To je pravda. Rozhlas celkem se tomuhle tomu brání, tomu stereotypu. Ale když se podíváte do těch print médií, tak je to pořád stejný. Pořád stejný. Jako oni se snaží sem tam to vyrovnat, ale
O českých tiscích, ale médiích obecně bez pochyby budeme ještě mluvit, ale mě to nedá. Já se musím zeptat, vy jste se nikdy v životě třeba nesetkala s tou představou utkvělou mezi řadou mužů, že totiž feministka rovná se ošklivá, zlá žena, kterou, jak oni říkají, nikdo nechce.
Ano. Tak. No, ono je to složitější, protože já jsem o tom několikrát psala, ten feminismus není jenom jeden. On je třeba mateřský feminismus, kde se klade velký důraz na to, jak se děti vychovávají. Nebo
kyberfeminismus.
Tak, kyberfeminismus, nebo prostě skutečně těch feminismů je několik. A tohle to je prostě zjednodušení, zkreslení a možná bych i řekla, že když se podíváte na některé ty feministky, takže skutečně tohle to neplatí.
Ne. Když se podívám, tak to skutečně, neplatí. Navíc feministky, alespoň ty feministky, které já znám, od kterých čtu knihy, tak to jsou ženy, které mají rády muže velmi.
No, je otázka taky, ze které doby to je, protože on ten feminismus měl několik fází, teď se říká, že už je teda třetí fáze. A já s tou třetí fází si trošku nevím rady.
Co to je třetí fáze?
No, to je takový právě ty společní záchody, abychom zrovnoprávnili Afroameričanky s běloškami, to, co se odehrává na těch amerických univerzitách.
A čím si tam nejste jistá?
No, já si myslím, že je velmi obtížné zpětně měnit historii a že pokud v tom 19. století třeba nebyly autorky, které psaly, a nebyly autorky, které uměly číst, nebyly prostě ženy, které uměly číst, tak těžko dneska můžeme zavrhnout běložky a říci, že teda musíme se věnovat těm Afroameričankám, protože to tehdy prostě nebylo.
Mimochodem teď ten známý příběh právě ze Spojených států o tom, jak byly odstraněny bysty bílých zakladatelů jisté univerzity, protože byli všichni bílí. Ano. Co takové věci říkáte?
No právě, já si myslím, že to je ahistorické, protože jako prostě tak to bylo, tak ta historie byla a my se nemůžeme tvářit, že nebyla. Nemůžeme tam roubovat věci, které tam prostě nejsou.
Šéfka katedry žurnalistiky na Univerzitě Karlově, všechno to mezi tím vynechávám, je stále hostem Osobnosti Plus. Jako šéfka katedry žurnalistiky, jaká vlastně sledujete vy sama pravidelně média? To prostě ráno vstanete a po něčem sahnete jako první. Co to je?
Já otevřu internet většinou. Já se dívám na internet, podívám se na zprávy, na ty aktuální věci a pak třeba cestou, když jedu do práce, tak se podívám na ty printy.
A když jste zmínila ten internet, zachytila jsem někde váš citát. Já tady šustnu papírem, no, protože šustněte. Jsem si ho vypsala. To bylo před pouhými 4 lety, když jste byla editorkou té monografie o komentáři a komentátorech, tak jste v předmluvě, jsem se dočetla, že lidé mohou získávat zprávy odkudkoliv, komentáře a výklad pozadí zůstane každopádně nosnou náplní novin. A 4 roky a všechno jinak.
No já si to nemyslím. Já si to nemyslím, protože když se podíváte na ten internet, tak samozřejmě ty základní informace dostanete, ale ten background, jako věci, které jsou zatím, tak se dozvíte jedině v těch komentářích, to v tom zpravodajství není, tedy nemělo by být.
No ale ty komentáře si najdu na tom internetu, o tom je řeč.
No, některé. Existují komentátoři, na které se můžete spolehnout. A pak existují komentátoři, na které se nemůžete spolehnout.
Ale ty jsou i v tištěných médiích.
No to máte tyhle, pravdu.
Tyhle dvě skupiny.
To máte pravdu.
Takže kdo si umí vybrat v uvozovkách správné servery, tedy zajímají člověka analýzy a komentáře, tak je dneska běžně na internetu přece najde.
Najde, ale musí to vědět. A to já právě mám pocit, že tam je trošku problém s tou mediální výchovou, která teďka začíná. A to, co nás učili, po 90. roce, že se mají zprávy od komentářů oddělit a že se to nemá směšovat a že ten divák, čtenář, posluchač má poznat, že v tom je rozdíl. Tak to mám dojem, že pořád ještě v tom obecném povědomí není. Protože celá řada, já to vidím právě v té etické komisi, celá řada těch čtenářů nebo posluchačů, diváků nerozlišuje, co je zpravodajství a co je komentování.
Komentování je názor. Ani když komentáře nesou titulek komentář?
Když nesou titulek komentář, tak ano, ale otázka je, kolik těch lidí to skutečně dočte.
No, ale to platí opět i pro tištěná média.
No, to je pravda. To je pravda.
Tak jenom jsem tím chtěla se dostat k tomu, že vlastně to, co jsme byli zvyklí oddělovat, že tohle nám přinesou jenom tištěná média, tak to už daleka prostě
neplatí. To neplatí. Ale tam vede se stále diskuse o tom, jestli internet a různé ty servery, jestli nahradí print média. A já teda osobně si myslím, že nenahradí. Jo? Že právě respektive... že je potřeba, aby i na těch internetech byly ty komentáře, které vám dodají souvislosti a ty věci, které je potřeba vědět.
A není to tak, že poslední léta vlastně stabilně klesá prodej print médií a jasně roste spotřeba internetových informací?
To sice je pravda, ale po mém soudu se celá řada čtenářů, nebo no asi čtenářů, vrací, u nás prostě je to spožděné, ale ve světě je celá řada čtenářů, kteří se vracejí k těm tištěným médiím.
To znamená, že začíná opětovný boom tištěných médií?
To nezačíná, ale zastavil se ten propad, aspoň v některých zemích.
A internetové informace stále rostou.
Internetové informace ano, protože internetové informace to je rychlá informace, kterou prostě potřebujete k životu. Ale ten komentář prostě internetová informace nenahradí.
Rozhodně, když si otevřete takové ty nejznámější světové, myslím, zpravodajské servery, CNN, BBC, tam to všude je, analýzy, komentáře a videa a tak dále.
Tam to je.
Čili ono to nejspíš přejde i k nám, není to tak?
No jistě, no, jsem říkala, že my jsme zpoždění, takže ono to všechno dobíhá postupně.
Říká Barbora Osvaldová, šéfka katedry žurnalistiky. Já jsem před naším rozhovorem, paní Osvaldová, mluvila se dvěma absolventy vaší školy a oba měli stejný názor, totiž ten, že právě při výchově k práci na sociálních sítích a na internetu vůbec ta škola jakoby zaspala. Jako jestli se na to soustředí dnes, tak to už je pozdě, ale ta pár ročníků, které vyšly, tak přesto, že už sociální sítě prostě zažili ten obrovský boom, tak oni se o tom vlastně moc nedozvěděli. Jak je to dneska, mě zajímá?
Já se obávám, že teda v současné době to děláme. Pánbůh ví, kam chodili ti vaši dva respondenti. Vím, ale jaké si vybrali semináře. A co slyšeli, neslyšeli. A my se snažíme právě, aby tyhle ty záležitosti, které jsou současné, tak aby se k ním dostaly. Dokonce máme předmět, který se jmenuje Nová média, a kde by to tedy měli se dozvědět.
A neměla by to, pardon, že do toho skáču, ale neměla by to být samostatná katedra?
Samostatná katedra existuje na Fakultě humanitních studií, kde se tomuhle tomu věnují. Ale to je mimochodem otázka peněz.
No, tak
pokud nám někdo dá na samostatnou katedru, tak my klidně samostatnou katedru uděláme.
Ne, ale jestli sama nezdílíte ten pocit, že v okamžiku, kdy by se vyučovalo mnohem intenzivněji a více právě tenhle směr internetový a sociálních sítí, že by ta katedra byla víc up to date celá vaše?
Já nevím, já si tohle to nemyslím, protože ono je velmi jednoduché říkat, že nemáme teda výuku internetových médií a podobné věci, i když máme teda, dlužno podotknout. Dokonce jsme měli i takový tvůrčí seminář, který právě vedli lidé, kteří dělají na internetu. A jak pro bakaláře, tak pro magistry. Ale ono je to velmi jednoduché říkat, že tam tohle to není. Otázka je, jak dalece znají ty naši absolventi ten základ, ten background. A já jsem se setkala s tím, že oni říkají, že nevím, jestli tihle, ale že říkají, že 19. století už je dneska vůbec nezajímá, že chtějí vědět, jak je to teda v tom 21., že nezajímá ani to 20. století. Ale já si myslím, že jako pokud chcete napsat nějaký zajímavý materiál, tak musíte znát své předchůdce a musíte znát to, jak to dělali, jak to psali, třeba se proti ním vymezit, ale jako znát ten background. A oni mají dojem, že teda
počkejte, a u vás, jasně, ale u vás se učí podle toho, co usoudí studenti, že je potřeba?
No, my máme takový, jednou za půl roku studenti hodnotí výuku. Hodnotí jednotlivé vyučující, hodnotí, co se dozvěděli, nedozvěděli. A tam jsme na tohle to narazili, takže jsme už před 2 lety se samozřejmě snažili, aby to, i tenhle ten směr tam byl. Takže oni si mohou vybrat. Říkám, minulý semestr to měl na starosti kolega Kubík, Vyslonková a tak dále, na to mohli studenti chodit. Měli jsme i spolupráci se serverem iDnes.
Ne, víte, já vás nechci tlačit do toho, abyste mě vyjmenovávala konkrétní semináře nebo konkrétní kurzy. Mně šlo o to, jestli, když se podíváte jenom na globální vizi té katedry žurnalistiky, tak jestli tam hrají internetová média a sociální sítě stejnou roli nebo srovnatelnou roli, jako hrají na faktickém trhu médií.
Myslím, že hrají. No.
Jo. A když člověk u vás vystuduje tuhle problematiku, tak co ví? S čím vchází do toho praktického života?
To záleží zase na tom, jak si co si přečte, co si z těch přednášek veme. A já mám zkušenost tragickou, že naši absolventi přijdou do nějakých médií, oni jim dají napsat zprávu a ten absolvent, přestože to měl jako opravdu hodně, tak řekne, že neví, jak se to dělá. Takže to záleží skutečně na... Jsou studenti, kteří chtějí diplom a jsou studenti, kteří chtějí něco vědět.
Mhm. A většina škol, alespoň soudím podle toho, co mě různí přátelé a známí říkají o těch západoevropských univerzitách, než kvůli amerických, tak tam umí velmi záhy rozpoznat, kdo je kdo, a prostě na té škole se udrží člověk, který má autentický zájem o tu věc. Rozumíte mi?
Rozumím, ale já si neumím představit, že by u nás někdo učil, kdo nemá autentický zájem o věc.
Nejde učil. Já mluvím o těch studentech.
Jo, no to ano. To se bohužel pozná. No, to se bohužel pozná. Taky se to pozná na známkách, taky se to pozná na tom, že pak ti studenti chtějí do magisterského studia a ono to jaksi podle těch známek nevypadá, takže musí dělat přijímačky a někteří se nedostanou. Ano.
Barbora Osvaldová, šéfka katedry žurnalistiky, je mým dnešním hostem. Já jsem vás vlastně nedotlačila k tomu, abyste mě řekla, jaká konkrétní média sledujete, protože vy jste řekla, že ráno vstanete a jdete na internet. Mm. Fajn. Co dál?
No, tak pak se většinou... Bohužel teda poslední dobou Lidové noviny ani Mladou frontu Dnes...
Už vůbec nečtete?
No, někdy ano, ale ne s takovým nadšením, jako jsem to dělávala kdysi. A pak čtu hodně časopisy, Respekt, Reflex, Týden, a dívám se i na Echo 24. To si kupuju jako papírové, ale zároveň se dívám i teda na ten internet, protože tam se některé věci
mimochodem
objevují.
Tam je jasně oddělené.
Ano,
komentář, analýza, zpráva.
Ano, tam to je naprosto ano. tam je vidět, že šéfredaktor kdysi poslouchal, když jsme ho to učili. A podle toho, no pak se dívám samozřejmě na televizi, na zprávy, s tím jsem už otravná, z pravidla i z televizí někdy hovořím se zprávama.
To nejste sama.
Křičím na ně, jako proč.
A řekněte mi, kdy naposledy jste křičela na televizi při zprávách?
No já v podstatě na televizi při zprávách křičím po každý, protože já mám zakódováno, že nejdůležitější zprávy mají být na začátku. A že když se na to ten...
Já myslela, pardon, že řeknete, že zastáváte názor, že nejdůležitější zprávy mají být zařazeny.
No to taky.
Protože někdy se stane, jo, že to
taky,
vůbec nejsou.
No to taky, to taky.
Tak to jako první.
To taky, ano, že mají být zařazeny. Ale hlavně, že mají být na začátku, protože to je jako pro tu společnost důležité. A když se jako skutečně někde něco ve světě děje a my se to dozvíme až někde na konci, tak já předpokládám, že zaprvé, že řada těch lidí prostě tu televizi poslouchá, nikoli že se dívá. A mezi tím dělá něco jiného, že jo, to je ten kulisovej poslech. A že se k ním některé ty informace vůbec nedostanou. Takže proto bych byla, a i jsem to několikrát kolegům říkala, že prostě by to mělo být na začátku.
No a takhle děje se vám tohle nejen u komerčních stanic, ale také u televize veřejné služby?
No u televize veřejné služby. Já se s dovolením na komerční stanice na zpravodajství nedívám.
No ale pro přehled, kantora,
no pro přehled jsem tam, ano, a někdy zjistím, že... Bohužel, že ty komerční stanice mají některé informace lépe zpracované než ta veřejnoprávní televize. A to je smutné.
Barbora Osvaldová, novinářka a šéfka katedry žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Teď kroutí hlavou. Ano, je to dlouhé představení. Je stále hostem Osobnosti Plus. Prozradím, že během téhle kratičké pauzy, kterou jsme měli, se paní profesorka zmínila o tom, že mnozí její absolventi pracují v médiích a že tu a tam píše zlostný mail. Dostaneme se určitě k tomu, jaké bývají reakce. Vítejte.
Osobnost Plus.
Tak to nemůžu pominout hned tenhle případ, no, který jsem načala. Takže jak často prostě usednete, nevydržíte, přečtete, poslechnete, vidíte v televizi a sednete za ten počítač a píšete svým bývalým
studentům? No, teď už to nedělám, teď už to, já bych nejdřív vás opravím, prosím, protože profesor musí za sebou mít určité řízení a já jsem docent, takže aby náhodou... Jako,
já jsem to nemyslela jako hodnost,
já vím,
ale jako
ne, aby to nevypadalo, že si přisvojuju nějaký titul, který mi nepatří. No, já už to teďka nedělám. Nedělám to proto, že jsem si říkala, že vlastně to nemá cenu. No. Protože proč já...
To je rezignace?
No, oni mi odpověděli, jako, že ano, že to třeba chápou a končilo to, ať se vám daří. A to jsou takový... Jako...
Škoda, že nejsme televize. No. Popřela bych zoufalství ve
ano,
vašich
ať
očích.
Se mi daří, ale... no, tak ať se mi daří. No. Ale já už to opravdu nedělám, protože si myslím, že to jako...
A jenom mi řekněte, je to... Jak často vás vaši absolventi zklamávají? A teď myslím, já nevím, z jednoho ročníku, kde je x lidí, tak je to polovina, třetina?
To ne, tak takhle ne, ale... tak jako jeden, dva, u kterých jsem si myslela, že třeba budou jako zajímaví, že se prosadí a pak třeba mě zklamali, ale je celá řada lidí, na který naopak jsme pyšní na fakultě,
například?
Jako Martin Řezníček, který dělá zpravodajství z Ameriky. To je jako neuvěřitelná práce, co zatím je a to se ani nikdo neuvědomuje, co on všechno jako musí.
Uvědomuje, chci říct.
Nebo, no... No, já myslím, že ty diváci to netuší.
Ne, jasně, to jsou lidi z oboru, kteří vědí, co za tím.
Že ty diváci to netuší, protože on tím, že má vstupy třeba ráno, tak musí prostě skutečně být jaksi neustále v pohotovosti. A to, že nedělá jenom Washington, ale že skutečně jede za těma informacema někam ven a do nějakých menších měst a přináší o tom teda to zpravodajství, to je skutečně práce.
Teď k tomu slíbenému tématu vaše sestra.
Ano.
Ne, to by mě zajímalo, kolikrát v životě, já to nechci v počtech, spíš to, jestli se to stávalo, prostě říká, vy jste ta sestra té Gábiny Osvaldové?
No dokonce si mě někteří pletou a píšou mi, jak jsem napsala hezký text pro Lucii Bílou. Jo, ale já pak odpovídám, že opravdu jsem nenapsala hezký text pro Lucii Bílou. A dokonce jsem kdysi zkoušela ještě před mnoha a mnoha lety, když Gábina s Ondřejem se vzali, tak jsem zkoušela napsat nějaký text, ale já to frázování neumím. To umí Gába. Ona to slyší v té muzice, já to neslyším.
Jaký spolu máte vztah? Myslím, jste takové ty sestry kamarádky na život, nebo jste ty sestry, které si jen pomohou, když je třeba, ale jinak si moc nevídají?
Já kamarádky na život, já tohle to nemám, jako to tvrzení nemám ráda. Jo.
Protože takové neexistují.
Jako nejlepší kamarádka a to, mně to přijde jako kliše, ale... Tak my jsme měli ten problém, že Gába, když byla malá, úplně malička, když se narodila, tak byla hrozně nemocná. A moji rodiče mi tehdy řekli, musíš se k ní chovat prostě, jako, nesmíš se s ní prát, nesmíš na ní být ošklivá, ona s tím má problémy a do 3 let to takhle trvalo. Takže vím, že Gabina pak, když začala chodit do školy, takže mi říkala, ty se se mnou vůbec nepereš. A všichni spolužáci vyprávě, jak se s nima ty... jejich další sourozenci perou. Já jsem říkala, Gábo, ale mě to kdysi zakázali a já se prostě s tebou... Jako
nevím, jestli už mohu.
Nebudu. Ano, takže my jsme se teda opravdu nikdy neprali.
No to je smutné. Docela.
Ano, to je, já myslím, že to budeme řešit obě na psychiatrii, ale fakt jsme se neprali.
Bylo na Gábině vidět, že od dětství, že má smysl pro humor?
To určitě. To určitě.
Kdy se to poznávalo nejvíc?
Já myslím, že se to poznalo okamžitě, protože náš tatínek byl recesista a jezdíval, aspoň se to vypráví, jezdíval v tramvaji na žaludské eso. Takže místo tramvajenky a skutečně teda s námi tímhletím způsobem zacházel, takže do dneška my s tím máme problémy, protože...
Jaké?
Máme s tím problémy.
No řekněte, jaké?
No, protože my jsme schopni vymýšlet a celou řadu věcí bereme jako nadsázku. Takže když...
A poker face přitom, ten pokrový obličej.
A když někomu něco řeknete takovýhodle zvláštního, jako bylo tam 1000 lidí a ono tam bylo 20, tak je s tím třeba problém.
No ano, kdyby to udělala média, řekla byste, ano, že se chovají neeticky.
Ano, to bych řekla určitě. Ale my jsme takhle schopní spolu mluvit a píšeme si takhle i maily a právě i obě moje dcery jsou na tohle to zvyklí, takže jim to nepřijde divný. Ale když se k tomu dostane někdo, kdo má trošku jiný vychování, tak najednou jako... Co to říkáte? Teď to není pravda. Že? Já to vidím u svých vnuček, že třeba když jsme dělali dohromady nějaký letadlo z Lega, tak já jsem to tak jako odflákla. A děti mi říkali, ale to není podle návodu. A já jsem říkala, no ano, to není podle návodu, to je podle fantazie.
Když už jsme nakousli téma rodiny, tak jak... Po kom to je, kdo byl inspirací, že vy se ve svém životě zabýváte slovem a Gábina taky?
Táta byl v novinách.
Tak od toho to všechno jde?
Táta byl v novinách, od 45. roku byl v Mladé frontě jako zástupce šéfredaktora a posledně dělal na Barandově, psal scénáře a učil na FAMU. Takže my to máme tam odtud.
A nezáviděla jste někdy Gábině to, že ta její práce je taková méně vážná než ta vaše? Víte, co myslím, že
já
prostě
vím,
k tomu
myslíte,
patří
ale
mejdany?
Já jsem byla vychovaná, takže jsem nikdy nikomu nic nezáviděla. Takže ani
a vydrželo to?
Jo.
To vám gratuluju, takových lidí.
Já jsem to Gábině opravdu nezáviděla.
A připomínkujete si někdy práci vzájemně?
Párkrát, jako když jsem tam ale poslední dobou ne. Ona, Gábina, je skutečně nadaná textařka. A myslím,
mě o tom nemusíte přesvědčit.
Jo, ale myslím, že to, co dělá, že umí. A jak jsem vám říkala, já prostě neslyším některé ty věci.
Říká Barbora Osvaldová, která je hostem dnešní Osobnosti Plus. Vy jste se k té žurnalistice, paní docentko, dostala ale jenom díky svému tatínkovi, nebo prostě vás to ten psaný text nějakým způsobem omámil a řekla jste si, tak já prostě chci psát. Připomínám, že to rozhodnutí teda bylo v době komunistického režimu.
No, ono to bylo jinak. Já jsem od 7. třídy, některé děti nevědí, co chtějí dělat. A já jsem od 7. třídy říkala, že chci být novinářka. Protože náš táta, když nám o tom vyprávěl, tak to vypadalo jako velice zajímavé a velice jaksi tvůrčí povolání. Takže jsem si říkala, že by to pro mě bylo zajímavé. A navíc já jsem šla na fakultu v roce 68.
Takže to se blízkalo na lepší časy.
To se velmi blízkalo.
Já jsem si říkala, že kdyby to bylo dříve, takže člověk při začtení se do Rudého práva by fakt neměl chutit dělat žurnalistiku.
V roce 68 to bylo úplně jaksi jiná doba. Měli jsme 2 roky velice zajímavé pedagogy, které posléze teda vyhodili. A skutečně to bylo velice tvůrčí a zajímavé období, takže to vypadalo nadějně.
A co jste dělala po té, co spadla klec?
No, když spadla klec, tak jsem psávala do různých dětských časopisů a snažila jsem se nějakým způsobem vyžít.
Myslíte si, že se v té době obecně dala dělat dobrá novinařina?
Já tohle bych nedokázala odhadnout, protože jistě tam byla celá řada lidí, kteří se o dobrou novinařinu snažili. Ale jak dopadli, tak viděla jste po roce 90, kolik jich třeba zbylo v Mladé frontě a dělali dobrou novinařinu, takže asi to šlo.
Já si teď, Maně, musím vzpomenout na jednoho z příštích hostů Osobnosti, což bude Karel Pacner. A právě on podle mě byl příkladem toho, jak v té oblasti kosmonautiky se dá psát skvěle.
No, ale všimněte si, co dělal. Dělal oblast kosmonautiky.
Ano, právě. No? Nesmí to být politika.
Ano, tak. Dělal oblast kosmonautiky, já jsem četla tu jeho knížku, protože on mi tehdy poslal a chtěl k tomu nějaký poznámky. Tu první teda, co mu vyšla. A on byl jak v Americe, kam se dostal, tak na ruském kosmodromu, takže on to jaksi mohl porovnávat. Ale vidíte, že to bylo v podstatě unikový téma, jak bychom dneska řekli.
Je to tak. Maně mě napadá, i když to možná je trochu nefér, ale když to srovnáme třeba s dnešní žurnalistikou pro politiky vlastněná média, tak dělá to na vás takový dojem, že pokud nejde o politiku, tak se tam dá dělat dobrá novinařina, jakmile to je o politice. A víte, o čem mluví Mladá fronta, Lidové noviny. Jakmile to je o politice, tak to je prostě manipulativní.
No, je to tak v podstatě, když se podíváte třeba na fejetonistiku nebo na takové ty záležitosti o školství, záležitosti o kultuře, když to ovšem nepřeroste v tu takzvanou společnost. Z toho já vždycky prostě lezu později, protože to se jmenuje společnost, ta kultura tam v podstatě není. Ale dá se. Jako dá se.
A přemýšlíte o tom, jestli byste sama jako novinářka, nejen pedagožka, uměla pracovat pro média, která vlastní politik?
Já určitě ne.
Nepřipadá
fuga? Já určitě ne. Já sice sem tam píšu třeba do Reflexu pravidelně, tam jsem třeba uveřejnila nějaký materiály o feminismu, ale já bych do takovýchhle novin prostě nemohla. Ale já mám jednu výhodu, já už jsem tak stará, že to po mně ani nikdo nemůže.
Ale nevypadáte, chci říct.
No jo, dobře, ale jako... No.
Ale ne, mluvím o té situaci, která potkala vlastně všechny novináře z těchto dvou tiskovin, když tam Andrej Babiš vstoupil. Tak prostě z vašeho pohledu bylo etické hned odejít nebo nejprve to zkusit, jestli nás nechá? Nebo jak byste prostě vy v takové situaci postupovala?
No to máte příklad té Sabiny Slonkové. Sabina to zkusila, jestli to půjde a pravděpodobně, já u toho nebyla, ale pravděpodobně vyhodnotila, že bude potřeba udělat něco jiného. Jo? Protože ono skutečně ze začátku nebylo jasné, jakým způsobem se to bude vyvíjet.
No tak mnohé vicepremiér naznačil.
No dobře,
tím,
ale prvního tak... půl roku přísahal na život svých dětí nebo na co... Takže to vypadalo, že...
Takže vy byste patřila k těm, kteří to zkusí a pak odejdou.
Ano.
Tak.
To udělala taky moje dcera, jestli jste si všimla.
Všimla.
No.
A řekněte, je na místě ostražitost vůči těm novinářům, kteří zůstali?
Já nevím, jak to myslíte. Jako, že no, s nima člověk nemá mluvit?
Ne, ne, když to čte... Prostě tak celou dobu si říkat, tohle nejsou běžné noviny, to jsou noviny, které vydává politik a tak dále. A prizmatem tohoto se dívat vlastně na všechno speciálně politického, co ty noviny napíšou. Tak jsem to myslela.
Tak já se nechci chlubit, ale já si myslím, že jsem schopná odhadnout, co tak asi je realita a co není realita. Takže...
No dobře, to jste vy.
No ano, to je pravda, ale proto vám říkám, že je problém s tou mediální výchovou. Že celá řada těch běžných čtenářů tohle to nedokáže a ani není schopná některé věci rozlišovat. Nejenom v těchto médiích, ale i v těch ostatních médiích.
Ještě mě zajímá otázka etiky, protože vy stojíte v čele té etické komise. Uměla byste definovat, co to je novinářská etika?
Tak on na to existuje kodex novinářský, kde je napsáno, co by tedy ten novinář měl nebo neměl. Problém je v tom, že ten etický kodex je závazný pro členy syndikátu. A je celá řada novinářů, kteří nejsou členy syndikátu.
Těch ale... je víc, obávám se.
No, zejména v Praze. Praze, protože oni mají dojem, že když mají průkazku nějakého velkého média, takže se na ně jaksi nevztahují záležitosti syndikátu. Ale je zajímavý, že když je všechno v pořádku, tak se novináři k etické komisi neodvolávají, i když nejsou členy syndikátu. Jakmile dojde k nějakému problému, tak se k syndikátu odvolávají nebo k té etické komisi a chtějí, abychom nějakým způsobem to řešili.
Ale řekněte mi, kolik případů etického selhání vlastně řešíte třeba ročně?
No, ono to je složitější, protože my zaprvé může každý si stěžovat na nějaké etické problémy, které v těch médiích najde. Může to být běžný posluchač, čtenář, recipient, může to být jiný novinář, může to být člověk, který pracuje třeba v nějakém podniku a má dojem, že o něm ty noviny píší špatně. A problém je v tom, že ty velké kauzy, které skutečně si myslím já, že pod nás spadají, tak těch není mnoho. Ale jsou takové ty drobné kauzy, kdy to v podstatě skřípe někde v nějaké menší obci, menší vesnici. A ty lidi si navzájem na sebe stěžují.
Příklad té velké kauzy etické?
Příklad té velké kauzy etické, například jsme řešili a dali jsme to i do zápisu, To byl ten v podstatě žert pana prezidenta Zemana o tom, co se má dělat s novináři. Tak to jsme tedy vzali za své, on se k tomu vyjádřil i syndikát, ale my jsme to vzali za své. A druhý případ, který byl velmi jaksi traktován, to byla ta záležitost s panem Přibylem. I když já... Podle toho, co jsem si přečetla, já zatím ještě na to nemám úplně jednoznačný názor.
Barbora Osvaldová, mimo jiné šéfka etické komise syndikátu novinářů, je dneska mým hostem. Panu prezidentovi jste tedy vzkázali co?
No, já vám to přečtu, jestli to najdu. Tak. Komise se zabývala výroky prezidenta Zemana na adresu novinářů a stotožně se stanoviskem syndikátu, které zní: na cíleně provokativní výroky se nemá reagovat, ale pokud český prezident žertuje o likvidaci novinářů s prezidentem Ruska, kde za jeho vlády byly zabity desítky novinářů, je to lidský a politický nevkus.
Tak, a vy něco takového napíšete do svého zápisu?
Ano, dáme to na web.
Všude to vyvěsíte. Ano. A co dál? Tečka.
My jsme dokonce jednou, co si pamatuju, tak to byla taky nějaká podobná kauza, takže jsme dokonce psali prezidentské kanceláře a dostali jsme takový hezký dopis, že to berou na vědomí a ať se nám daří.
No, není to trošku deprimující. A teď nemyslím, to se netýká jen záležitosti pana prezidenta. Já jsem se dívala do těch vašich zápisů, kde se mimo jiné uvádí, a to bych to teď musela najít, vaše komise na základě materiálu, které má k dispozici, konstatuje, že některé texty antisemitské jsou. Jste napsali ano. Směrem k Prostějovskému večerníku. Ano. Ale co dál? Prostě v okamžiku, já vím, že nemáte jiné pravomoci, ale v okamžiku, kdy prostě něco takového vydáte, tak mnozí se prostě oklepou a jede se dál stejným močálem černým.
Tak, jsou redakce, které velmi vážně vezmou tohleto naše rozhodnutí nebo to naše stanovisko, jako například Česká televize, která velice veřejnoprávní, která velice teda korektně, když se na ně obrátíme, tak odpoví, někdy i ten problém řeší. A jsou pak některé redakce, které prostě to nechají být. Ale pravda je, že daleko lepší zkušenost máme právě s těmi regionálními redakcemi.
To znamená, že ten takový prostějovský večerník, který dlouhodobě píše tak, jak píše, tak speciálně na téma toho židovského pietního místa.
Prostějovský večerník je specifický v tom, že když jsem se na ně tehdy obrátila a požádala jsem je o vyjádření, tak mi napsali, že se k tomu oficiálně vyjádří a neposlali nám nic. A protože my máme v těch stanovách, že pokud se do 3 měsíců ten dotyčný nebo to dotyčné médium nevyjádří, takže můžeme na základě vlastního uvážení dát určité stanovisko. To neznamená, že vždycky dáme za pravdu tomu, kdo si stěžuje, ale že pokud uznáme, že tam ten problém je, tak to stanovisko vydáme, což jsme teda v tomto případě udělali. A tehdy se na nás obrátili zástupci židovské náboženské obce a já jsem to konzultovala i s několika lidmi a ti členové komise prostě přišli na to sami, že ten antisemitismus tam v tom titulku byl, takže jsme to udělali.
Možná bychom měli připomenout jen krátce, že šlo a jde v Prostějově o to, že Židé měli v úmyslu a mají stále, pokud se nemýlím, udělat místo, kde evidentně je bývalé pohřebiště židovské, udělat z toho pietní místo, a Prostějovský večerník spolu s dalšími organizacemi prostě proti tomu vystupují za použití mnoha antisemitských postupů, takhle bych to řekla.
No, oni hlavně měli i v titulku teda evidentně jaksi antisemitský vyjádření, ale to není první případ u toho večerníku. To oni měli podobné věci, které se týkaly Romů. Podobný titulek. A před mnoha lety, já jsem to teď nehledala, ale bylo to tak.
No. Barbora Osvaldová, šéfka katedry žurnalistiky, je stále se mnou. Vy jste taky loni vydala, respektive ne vydala vy jste, ale loni vyšla ta monografie Co je bulvár? Mm-hmm. A vy jste spoluautorkou. Mm-hmm. A já se ptám, co je podle vás bulvár? Protože vzhledem k tomu, jak opakujeme neustále, trošku možná už také klišeovitě, že bulvární je tohle a bulvární je tohle a tohle se bulvarizuje, tak co to je doopravdy bulvár?
No ono na to existuje, tam v té knížce to taky je, ono na to existuje asi 7 nebo 8 takových manter, podle kterých se ten bulvár by měl poznat. Ale já bych řekla, že v současné době bohužel dochází i ke směšování věcí, nebo že tam některé ty mantry vypadávají. Protože pro bulvár, to psal Karel Hvížďala, pro bulvár bylo vždycky typické, že měli úžasně dobře udělaný sport. A když se dneska podíváte na některé ty bulvární deníky nebo i na ten internet, tak zjistíte, že najednou ten sport tam z toho vypadává. Takže to, co platilo kdysi, už dneska pro ten bulvár neplatí, ale klasický bulvár třeba je ten super. Mě právě moje sestra vždycky říká, ne, tak to nečti. A já jí říkám,
ale mě to nedá.
Ne, že mě to nedá, ale když to učím, že já mám takový seminář, tak to musím sledovat, abych mohla těm studentům teda říkat, jako tohle to je klasický bulvár, tohle to není. Je to v jazyce, evidentně. Jo. Je to v povrchnosti, evidentně. Podívejte se, co sledujou. Sledujou, co má kdo na sobě. Nikdy se neptají, co si kdo myslí, co má kdo v hlavě. Jestli něco dokázal dalšího jiného, než toho, to, že má na sobě takovýhle a takovýhle šaty. Jako tohle to jsou prostě klasické věci, které tam jsou.
Může mít bulvár, ten klasický, taky nějaké pozitivní
ano,
stránky?
Ano.
No a jaké?
No to je přece jasný, co se stalo v záležitosti těch takzvaných šmejdů. Mm-hmm. S tím přišel bulvár. To bylo první. Oni o tom začali psát a pak se to vlastně dostalo až do parlamentu. Takže může mít. A kromě toho se tvrdí, že bulvár jaksi umožňuje lidem, kteří by dělali nějaké nesprávné věci, takže jim umožňuje tohleto si prožít.
Říká Barbora Ošvaldová a teď spějeme do finále. Něco jsem si tady vtipného na závěr připravila.
Ano.
Ale v podstatě se trochu bojím do toho jít. Vy jste totiž taky napsala knížku nebo studii nebo monografii o jak vést interview, o interview, co je to rozhovor. Tak, ptám se dobře. Říkám to dobře. Zatím je to pravda.
Rozhovor o interview.
Tak, rozhovor o interview. A teď ano. My máme za sebou 50-minutové interview.
Ano.
A mě by zajímalo, jaké chyby jste z mé strany při vedení toho rozhovoru zaznamenala, jenom ty hlavní. No, jsem s tím.
No, víte, vy jste na to připravená. To je podstata. Podstata je, aby ten dotyčnej, co dělá rozhovor, aby byl připraven. Další věc je, aby to já jsem tam psala do té knížky, aby prostě nepoložil jenom ten diktafon a nečekal, že to interview se udělá samo. A další věc je, že vy se neptáte na otázky, na které by se ptal člověk, který není zkušený, takže já vám nemohu říct, že jste dělala chyby.
Ježíš, takhle to ale vypadá, paní docentko, že jsme si to nahráli, no. Že jsme si to domluvili.
No, to jsme si nedomluvili.
Ne, tak to je dobře.
Nedomluvili.
Ne, to je dobře,
ale to je úplná klasika. Já to vidím, jako jedno interview nějaké udělá asi každý. Ale aby dělal interview jako pravidelně, to skutečně chce zázemí, chce zkušenost, chce přípravu a všechny tyhle ty věci, které předpokládám, že děláte, což jsme tady viděli, protože jste měla i připravené nějaké otázky.
Ano, já tady mám štosy papíru, chci jenom pro posluchače říct, kterých jsem se ale nepříliš dotkla, protože jsem vás poslouchala celou dobu a navazovala na to. Ale děkujeme za uznání pro Český rozhlas Plus, tak to bereme. Mým dnešním hostem byla paní docentka Barbora Ošvaldová, novinářka, vedoucí katedry žurnalistiky na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tak jsem to dořekla. Moc vám díky, že jste přišla a přejeme hodně úspěchů.
Ať se vám daří, jste měla říkat.
Tak dobře, první chyba. Ať se vám daří.
Já z toho normálně lezu pozdě, opravdu.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.